ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้มาสู่การลงมือปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรมโดยกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมได้ร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์ที่มีข้าวเป็นผลผลิตหลักควบคู่กับการใช้ชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียงซึ่งทางกลุ่มได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางด้านอาหารพร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มคือมีความรักความสามัคคีปรารถนาดีและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักทำให้ผลประโยชน์ที่ได้กลับคืนสู่ชุมชนนอกจากนี้นะคะทางกลุ่มเองยังส่งเสริมการออมทำให้ชาวบ้านมีเงินออมไว้ใช้ในยามจำเป็นที่เป็นหนี้ก็สามารถปลดหนี้ได้อีกทั้งกลุ่มยังได้ขยายผลองค์ความรู้ที่ได้ไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงถือได้ว่ากลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายผลไปสู่เกษตรกรให้กว้างขวางเสมือนหนทางแห่งการพัฒนาคนสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประเทศชาติต่อไปวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณวิจิตรบุญสูงประธานกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมจะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับทางกลุ่มกันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิจิตรค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ทางคุณวิจิตรเนี่ยช่วยเล่านะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นอย่างไรนะคะและเพราะเหตุใดถึงมีการจัดตั้งกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมขึ้นแนวคิดนี้มาจากไหนอยากสอบถามนิดนึงค่ะ
ครับผมอาชีพเราก็คือทำนาทีนี้พอทำนาอย่างเดียวนี่มันก็ไม่คุ้มนะครับทั่วไปก็คือไม่คุ้มมันก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยทีนี้แม้ทำอย่างอื่นมันก็ยังไม่พอกับการบริโภค
มัน
ก็เลยกลายเป็นปัญหาหลักของทั่วไปเลยไม่ว่าชาวนาหรือไม่ชาวนาก็มีปัญหาหมดเพราะการบริโภคนี่มันกระตุ้นให้เราใช้จ่ายเกินตัว
อ
ันนี้อย่างหนึ่งทีนี้การที่เราตั้งกลุ่มขึ้นมาตอนแรกก็เป็นกลุ่มทำนาทำเรื่องเกษตรอินทรีย์พอทำเกษตรอินทรีย์ก็คิดว่ามันจะพออยู่ได้มันก็ได้ผลผลิตมาเหมือนกันแต่ไม่มากแต่การดำรงชีวิตก็ยังเหมือนกับอยู่ทั่วๆไปมันไม่ตอบโจทย์สำหรับชาวนาทีนี้เราก็มาคิดว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้ไม่ปรับตัวเองไม่ทำตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์มันก็คงอยู่ไม่ได้แม้จะมีรายได้มากเท่าไหร่ก็อยู่ไม่ได
้
อันนี้ คือเราคิดร่วมกันก็เลยคิดว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้เนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการปฏิบัติธรร
ม
ใช้ธรรมะนี่นำในการดำรงชีวิตก็เลยคิดว่าเราควรจะตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยใช้คุณธรรมนี่นำหน้าก็ค่อยทำงานกันไปที่เป็นหลักการเมืองต้นที่คุยกันทีนี้เราก็ไม่ได้ตั้งกว้างนะครับก็ตั้งคุณธรรมแคบๆเอาแค่แรกที่สุดนี่คุณลองรักษาศีล5ดูศีล5นี่ก็แค่5ข้อง่ายๆแต่พอมาทำจริงๆโอ้ยากถ้าจะทำได้ทั้ง5ข้อนะเอาได้เท่าไหร่ก็เอาแต่จริงๆมันก็สำคัญทั้ง5ข้อนะ
ใช่ค่ะ
อันนี้เป็นต้นน
ะ
ทีนี้ทำได้ระยะหนึ่งศีล5นี่นะเอาอย่างนี้ถ้าทำไม่ได้เต็มที่เนี่ยลองเลิกใบยมุกดูทีนี้หนักน่าจะเบากว่าศีล5ที่ยิ่งก็หนักกว่าศีล5พอเลิกใบยมุกเนี่ยเบื้องต้นนี่ให้คุณเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกการพนัน แล้วเข้ามาอยู่รวมกลุ่มกันและปฏิบัติร่วมกันใช้เป็นกติการ่วมกันแล้วก็ทำการเกษตรทำเป็นกลุ่มในการทำเป็นกลุ่มก็มีการออมรวบรวมผลผลิตการทำธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิตแล้วการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
์
โดยใช้คุณธรรมนี้เรื่องคุณธรรมนี้นำหน้าก็ปรากฏผลว่าเบื้องต้นเนี่ย
เป็นยังไงคะ
สนใจเข้าร่วมโครงการก็เป็นหลักร้อยขึ้นไปอ่
ะ
ทีนี้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเขามาตรวจเกษตรอินทรีย์ปีมาตรวจครั้งเดียวแล้วรับรองให้ค
ุ
ณว่ามันน่าเชื่อถือไหม
ค่ะมันนานไปเนาะ
ผมเพิ่งไปโง่ปีละครั้งแค่นั้นเองแล้วมันจะน่าเชื่อถือได้ยังไง
ค่ะ
ถ้าเราก็พูดในกลุ่มบอกว่าถ้าชาวนานี่ไม่มีคุณธรรมแม้จะตรวจยังไงฝรั่งมาตรวจก็เถอะมันก็แ
ค
่นั้นแหละเพราะไม่ได้มาอยู่ประจำด้วยกันแต
่
ที่อยู่ประจำด้วยกันก็คือตัวเราเองเป็นคนทำพักพวกเราเองที่เป็นกลุ่มดูแลกันเอง
ค่ะ
ก็คือสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นในกลุ่
ม
โดยใช้หลักคุณธรรม
ค่ะ
อันนี้เรื่องชาระคุณธรรมนะ
ค่ะ
ทีนี้ทำเป็นกลุ่มเนี่ยหนีพ้นเรื่องเศรษฐกิจ
ควบคู่กันไป
เพื่อทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น
คือ
แนวคิดนะ
แ
ต่วิธีปฏิบัติไม่รู้มันจะได้เท่าไหร่แต่ที่ทำมาเนี่ยมันก็ล้มลุกคลุกคลานเพราะเราไม่ใช่นักธุรกิจแต่เป็นแค่เกษตรกรมารวมกลุ่มกันทำธุรกิจมันก็ได้แค่นั้นน่ะแต่ก็ดียังดีกว่าไม่ทำเนี่ยที่เรากำลังทำกันอยู่ปัจจุบันเรื่องต้นก็เกี่ยวกับเรื่องชาราคุณธรรม
นะคะทีนี้ทราบว่าเรามีกลุ่มตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มด้วยนะคะตรงนี้เลยทำให้มีความสามัคคีมีความรักช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่านำมาใช้อย่างไงคะ
เรื่องความพอเพียงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวปฏิบัติที่เราทำกันอยู่นี
่ค่ะ
ได้แนวคิดเบื้องต้นมาจากเราทำโครงการทำอยู่ทำกินหรือเฮ็ดกินใช้แนวคิดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่มาประกอบกับกระแสเศรษฐกิจพอเพียงจะเข้ากันได
้
คือไปในแนวทางเดียวกันแต่เราก็เน้นอยู่ว่าทำนี่เพื่อที่จะให้เราอยู่ได้ทำเพื่อที่จะให้มีกินไม่ได้ทำเพื่อขายอย่างเดียวเพราะหลักการในการจัดการชีวิตหลังจากได้ผลผลิตอะไรมานี่นะมันก็เกี่ยวกับชีวิตเราซึ่งเป็นหลักการที่ทางภาคอีสานเนี่ยโบราณเขาก็ทำกันมานานแล้วแหละเรียกว่าเป็นการจัดการผลผลิตซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่4ขั้นตอน
ค
ือได้มาได้ผลผลิตมานี่นะก็ต้องเก็บไว้กินก
่อ
น
ค่ะ
หนึ่งเนี่ยเก็บไว้กินสองเก็บไว้ทำพัน
ค่ะ
ไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญและทุกวันนี้ก็ละเลยกัน
ค่ะ
แทบจะไม่มีใครทำพันเองคนทำเนี่ยไม่รู้จะไปพึ่งใครถ้าเมล็ดพันธุ์ไม่มีก
็
พึ่งคนอื่นก็ลำบาก
อัน
นี้ที่สองนี่ประการที่สองนี่สำคัญก็คือทำพันทำกินและทำพัน
อ
ย่างที่สามนี่เก็บไว้เผื่อแผ่เจือจานแบ่งปัน
ค
ือทำบุญแบ่งทานกันบ้างคนได้ไม่พอกินมากู้มายืมกันไปก็ให้กันไปพอได้ของพอผลผลิตมาก็มาคืนกัน
อ
ันนี้เป็นระบบแบ่งปันอย่างที่สามอย่างที่สี่ถ้ามันเหลือจริงๆก็ค่อยขายขายเข้าไปในตลาดซึ่งในหลักการสี่อย่างนี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการจัดการเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงของระบบการทำนาของเรา
ค
ือถ้าไม่ทำหลักการสี่อย่างเนี่ยความพอเพียงจะหายไป
ค่ะ
ยกตัวอย่างว่าลองถามชาวนาทุกวันนี้ทำนาติดพันได้ข้าวมาทำอะไรเขาบอกเขาไปขาย
อ
ย่างบางภาคนี่ขายทั้งหมดแล้วไปซื้อข้าวกิน
อ้าวนะฮะไม่มีข้าวเหลือเป็นของตัวเองนะฮะทำขายหมด
ก็คือข้าวตัวเอง
ค่ะ
เพราะที่ไม่กินเพราะอะไรรู้ไหม
ค่ะ
เพราะตัวเองใช้เวลาทำการผลิตเนี่ยใช้สารเคมีใช้ยาปรับศัตรูพืชสารพ
ั
ดชนิดแล้วก็ไม่กล้ากินข้าวตัวเองขายให้หมดแล้วมันซื้อข้าวกิน
ค่ะ
ก็ไม่เป็นไรถ้าอยากทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ลองเปลี่ยนดู
ค่ะอืมนะคะนี่ก็เลยคือที่มาใช่ไหมคะทีนี
้
ถามต่อเรื่องของพันธุ์ข้าวเมื่อสักครู่นี้ทางคุณวิจิตได้พูดถึงพันธุ์ข้าวเนี่ยสำคัญทราบว่าอาชีพหลักของทางกลุ่มเนี่ยก็คือทำนาข้าวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีพันธุ์ข้าวอะไรบ้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มด้วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
แรกๆนี่เราอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพ
ื้
นเมือง
เป็นเมืองอืม
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองแต่ตอนนี้ก็ยังทำอยู
่
แต่มันก็มีปัญหาเพราะการจัดการผลผลิตข้าวพื้นเมืองนี่ตลาดเขาไม่ยอมรับแต่ตลาดนี่สำคัญที่สุดนะเพราะขั้นตอนสุดท้ายคือมันเหลือกินแล้วจะไปขายเนี่ย
ต้องมีตลาดรองรับ
เมื่อมันขายไม่ค่อยได
้
ราคาก็ต่ำบางโรงสีเขาไม่ซื้อเลยแต่ก็ทำเพื่อการอนุรักษ์เฉยๆไอ้นี่เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองน
ะ
แต่มันดีนะกินน่าอร่อยเหมือนกันนะแต่บางคนไม่คุ้นเคยนี่ก็ไม่ว่าไม่น่าอร่อยเม็ดมันก็ไม่สวยทีนี้เราก็มาทำข้าวหลักที่ติดท้องตลาดในภาคอีสานนี่คือข้าวหอมมะลิ
ที่นิยมกัน
ครับที่นิยมกันแล้วก็มาเน้นทำพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้มันดีที่สุดนะได้รับพันธุ์พระราชทานมาหลายครั้งก็มาขยายออกมาเป็นข้าวมะลิ105สวยหอมนะแต่ก็มีปัญหาอีกว่าถ้าทำข้าวพื้นเมืองด้วยข้าวหอมมะลิด้วยถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเวลามันปนกันในโรงสีเขาก็ไม่อยากซื้อเพราะมันคัดแยกลำบากแต่ชาวนาเองก็รู้เรื่องนี้นะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงมันไม่มีทางเลือก
ค
ือจะทำข้าวพื้นเมืองด้วยทำข้าวหอมมะลิด้วยทำให้มันปนกันนี่ก็เป็นเรื่องไม่ง่ายเท่าไหร
่
เพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นว่าเอาถ้าคุณจะทำพันธุ์นี่นะเอาหอมมะลิเนี่ยก็ใช้พันธุ์ที่เป็นต้นพันธุ์สวยๆนี่ไปปักดำเอาซึ่งชาวนาทุกวันนี้ส่วนมากก็วิธีปักดำนี่ก็ไม่ค่อยทำกันละก
็
ทำวิธีหวานพอหวานข้าวเนี่ยพันธุ์นี่ต้องใช้จำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าเมล็ดพันธุ์นี่ทำไม่ดีข้าวมันก็ออกมาไม่สวยองค์ความสำคัญของเมล็ดพันธุ์นี่จึงมีความสำคัญมากขึ้นปริมาณก็ต้องมากขึ้นด้วยเพราะกลุ่มเราก็เลือกที่จะทำเรื่องเมล็ดพันธุ์ด้วยก็เรื่องข้าวพื้นเมืองก็ไม่ได้ทิ้งนะแต่ก็น้อยลง
นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่นักนะคะ
ครับราคาก็ไม่ค่อยดี
นะคะทีนี้ในเรื่องของการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ล่ะคะทำยังไงคะ
เราก็ทำตอนแรกก็ทำในกลุ่มนี้เล็กๆ
ที่
ว่ามันปลูกพันธุ์เราขายไปขายมั่งขายได้มั่งไม่ได้มั่ง
ค่ะ
ก็ส่วนมากก็ขายไม่ค่อยออกนะแล้วมันไม่ค่อยสวย
อ
ย่างแต่ก็พอขายกันได้แต่ถ้าทำเป็นธุรกิจจริงๆนี่มันก็ไปลำบากเราจะเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปผลผลิตแล้วทำแพ็กเกจสวยๆนี
่
ไปขายสู้เขายังไงก็สวยสู้พ่อค้าไม่ได
้
เพราะเขาทำปริมาณมากมีการประชาสัมพันธ์โฆษณากันเยอะแยะของเราก็ทำแค่ในกลุ่มเล็ก
ๆค
นที่รู้แค่นั้นเนี่ยจะมาซื้อกิน
นะฮะ
การเรื่องการแปรรูปเพื่อที่จะจำหน่ายนี่ก็ทำมีหน่วยงานมาสนับสนุนก็ทำกันไปไม่มีหน่วยงานสนับสนุนก็ทำไว้แจกไว้กินกัน
ค่ะทีนี้ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะหลายคนเดือดร้อนในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะทางกลุ่มเองเนี่ยนะคะมีปัญหาความเดือดร้อนตรงนี้ไหมคะหรือว่าได้รับผลกระทบนะคะกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะคะในปัจจุบันยังไงบ้างไหมคะหรือว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถรับมือได้เพราะว่าเรามีการยึดหลัก4อย่างที่เราได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
มันก็กระทบแค่กระแสเฉย
ๆ
ทางการประชาสัมพันธ์สูงมากผ่านทางหอกระจายข่าวผ่านทาง อสมทางสาธารณสุขนี่นะ
ค่ะ
ทางกรมการปกครองนี่เขาก็รณรงค์กันใหญ่ชาวบ้านก็ตื่นตัวก็เป็นเรื่องดีนะก็กระทบแค่นี้แหละคือกระทบในแง่ดี
ค
ือให้ระวัง
ให้ระมัดระวังใช่ไหมคะ
แต่ถ้าการดำรงชีวิตเนี่ยก็อยู่กันปกติใช้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได
้
พออยู่พอกินรู้จักวางตัวเอง
ม
ันก็อยู่ได้เราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ได
้
อย่างใส่ประกาศอนามัยเวลาไอเวลาจามอะไรพวกนี้มันก็ต้องใส่กันอย่างนี้ เวลารับประทานอาหารอะไรพวกนี้ก็ให้อย่าไปกินดิบๆสุกๆน
ะ
แต่กินมันร้อน
ๆ
ถ้าอีสานนี่ชอบกินดิบ
ค่ะ
งดๆกันได้มั่งอะไรก็คุยกันได้แค่นี
้ค่ะนะคะแต่ว่าทราบว่าในอดีตเนี่ยนะคะทางกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณค่าของข้าวแล้วก็ศักดิ์ศรีชาวนาทราบว่าเคยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในปี2552ใช่ไหมคะ
ครับผม
นะคะเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มด้วยนะคะที่ช่วยกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะนะคะมองให้เห็นคุณค่านะคะของการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประยุกต์ใช้ทีนี้ทางกลุ่มเองเนี่ยนะคะของกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมเห็นบอกว่าได้มีการก่อสร้างโรงเรียนชาวนาคุณธรรมขึ้นมานะคะอันนี้น่าสนใจค่ะอยากทราบว่าแนวความคิดตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
มันเป็นการเชื่อมโยงกับทางกระทรวงเกษตรเขาก็มีโครงการอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเศรษฐีกลุ่มเราก็เลยขอเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมด้วยแต่เราก็ขอใช้หลักสูตรของเราสาร
ค
ือก็ต้องใช้ทุนของเขาเวลาเอาชาวบ้านมาอบรมมาพูดคุยกันมันก็มีค่าใช้จ่ายแต่เราก็ขอใช้หลักสูตรชาวนาคุณธรรมนี่เข้าผสมสารก็ได้ผลระดับหนึ่ง
ค
ือในแง่การยอมรับนี
่
คนที่ไม่เคยเข้ามาปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเข้ามารับรู้เลยเนี่ยมันขวานผ่าซากไปหาเขานี่มันก็รับลำบากเพราะเขาไม่เคย
ค่ะต้องค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมคะ
อยู่ในห้องประชุมนี่ผมก็ดีแต่ออกไปก็เขามาอบรม3วันเนี่ยออกไปก็เละอย่างเดิ
ม
เพราะเวลาเข้าอบรมเนี่ยเราห้ามไม่สูบบุหรี่
โอ้ค่ะที่บอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะอยากจะให้ลดละเลิกนะคะเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่เรื่องของการดื่มเหล้าใช่ไหมคะให้ได้ซะก่อนค่ะ
แต่ธรรมชาติของคนเป็นเกษตรกรของกรรมกรเรานี่มันก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้แหละ
ค่ะ
แต่เราก็อย่าแขกงอมไปว่าถ้าทำได้มันก็ดี
ค่ะ
ถ้าทำไม่ได้มันก็เป็นกรรมใครกรรมมัน
อ
่ะใช่ไหม
ค่ะในการที่จะเปิดโรงเรียนชาวนาคุณธรรมขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะคะที่บอกว่าเข้าไปอบรมให้นะคะตรงนี้ระยะเวลาเนี่ยนะคะใช้นานแค่ไหนคะ
ก็หลักสูตรแรกๆนี่เรากำหนดหลักสูตรอยู่5วัน
5วัน
มาอยู่3วัน
ค่ะ
ค่าใช้จ่ายน้อย
อ
3วัน
ค่ะ
เพราะตอนหลังนี่ไม่มีงบจากทางราชการเราก็ทำกันเองก็เริ่มเป็นค่ายคุณธรรมเรียกว่าค่ายแต่ก่อนเรียกค่ายคุณธรรมเฉยๆนี่นะ
ค่ะ
ตอนนี้เรียกเป็นค่ายศีลแปด
ค่ายศีลแปดโอ้ฮะ
เพิ่มขึ้นมา
ค่ะ
โอเคคล้ายว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วมาจำศีลอยู่วัด
โอ้ได้สองต่อเลยนะคะ
เป็นคอร์สขึ้นมา
ค่ะ
คุณเชื่อไหมว่าคนที่เข้าสมัครเข้ามาอบรมเนี่ยส่วนมากอายุเกือบ60
ค่ะโอ้ค่ะส่วนใหญ่เป็นชาวนาโดยพื้นฐานด้วยไหมคะ
ก็มาเพราะเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าพูดเรื่องแค่ศีลห้าแล้วเขาก็ยังเอะใจพอเอาศีลแปดมายิ่งหนักแต่เราก็อยากเน้นว่า
ค
ือถ้าจะทำเมื่อต้องทำให้ถึงแก่น
ค่ะ
เพราะแต่ก่อน3วันพอมาศีลแปดนี่เราช้า5วัน
5วันนะคะ
5วันเนี่ยข้าวเย็นไม่ต้องทาน
แล้วปัจจุบันเนี่ยมีคนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็มีเวลาเข้าพรรษานี
่
ก็ร่วมกับทางวัด
ค่ะ
จัดในวันพระอาจจะ8ค่ํา15ค่ําน
ะฮะ
ก็มีคนสนใจเข้ามาเพิ่มมาบ้าง
นอก
จากคนที่สนใจอยู่แล้วญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็มีเป็นเข้าก็มาประจำอยู่แล้ว
อ๋อค่ะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในละแวกนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็มีเด็กเข้ามาบ้างเยาวชนติดตามตายายเข้ามาอย่าง
น
ี้ก
็นะคะทีนี้5วันที่เล่าให้ฟังว่าเป็นช่วงเวลาของการฝึกอบรมนะคะมีคร่าวๆนะคะเราให้ความรู้เรื่องอะไรบ้างคะหลักๆเลยอ
่
ะ
ความรู้ที่เราให้นี่นอกจากเรื่องคุณธรรมที่อยากให้ปฏิบัตินี่ก็ให้เรื่องแนวทางการทำการเกษตร
ค่ะ
เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน
อ๋อค
่
ะ
ก็ให้หลักการมากก็ทำเพื่อให้มันพออยู่พอกินนั่นแหละ
อ๋อค่ะ สามารถนำไปดำรงชีพได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่
นะฮะ
ทีนี้ถ้ามันจะพออยู่พอกินนี่คือถ้าไม่รู้จักปฏิบัติตัวเองนี่ทำยังไงมันก็ไม่พอหรอก
นะฮะ
มันก็ต้องรู้จักปฏิบัติรู้จักลดละ
ค่ะให้ชีวิตได
้ต้นเป็นหลักสูตรเลยนะ
ค่ะนะฮะชีวิตจะได้ยึดหลัก
กันด้วยแล้วมาก็ต้องปฏิบัติด้วย
อ
ย่างเวลาทานข้าวอย่างเงี้ย
ค่ะ
เราให้ทานถาดหลุมนี่ไปตักเองเนี่ยนะคือคุณตักคุณต้องกินให้หมด
ค่ะ
กินให้หมดก็ต้องหาเพื่อนช่วยกินไม่ได้ของ
จะมาทิ้งความไม่ได
้เป็นหลักง่ายๆเลยนะ
ค่ะนะคะ
เชื่อว่าบางคนตักมาเยอะแล้วก็โอเคทิ้งกินหมดครึ่งเดียวก็ไม่เททิ้ง
ไม่ได้นะคะแสดงว่า
ไม่ได้
นะคะความรู้ที่ให้ไปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในวิธีแห่งความพอเพียงใช่ไหมคะ
ก็นี่เราก็ฝึกแค่นี้แหละ
ค่ะ
ฝึกในตับหลุมเนี่ยให้เขาได้รับรู้ว่านี่แค่นี้คุณจะทำได้ไหมแ
ล้
วคุณจะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุณจะลดละเลิกอย่างอื่นได้ไห
ม
รู้ตัวเองอย่าทำเกินตัวแต่พออยู่พอกินพอเพียงพอตัว
เท่านั้นเป็นพอ
เป็นทางอื่นอย่าอื่นตามทาง
ค่ะนะคะไม่งั้นจะเป็นหนี้เป็นสินนะฮะ
เขาอยากถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกับเขาทั้งหมดมันคงเป็นไปไม่ได้
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็อยู่แค่พอตัวเอง
ค่ะ
อย่างนี้นะ
ได้ค่ะนะฮะสุดท้ายเวลาหมดแล้วอยากจะเรียนถามนิดนึงว่าถ้าประชาชนสนใจอยากจะเข้าไปเรียนรู้เนี่ยสามารถติดต่อทางไหนทำยังไงได้บ้างคะ
ทางเบอร์นี้ก็ได
้
คือเราไม่มีช่องทางอื่นหรือที่ทำงานของเราอยู่ที่ในวัด
โอ้ค่ะ
รุ่งใจอำเภอปัตติ้ว
ค่ะ
นะครับ
ติดต่อทางนี้ก็ได
้การตรงนั้นจะเป็นที่ทำงาน
โอ้ค่ะ
เราเป็นศูนย์อยู่ตรงนั้นเราทำงานร่วมกันกับพระคุณเจ้า
ค่ะ
อาจารย์ที่ทำ
โอ้ค่ะนะฮะก็
ถ้าเป็นกลุ่มก้อนอยู่นั่นนะครับ
ได้ค่ะนะฮะก็สามารถที่จะไปขอความรู้ได้นะฮะก็ตอนนี้ก็ยังเปิดอบรมอยู่หลักสูตร5วันเหมือนเดิมนะคะ
จะก็สิ้นแปด
โอเคเลยนะคะแหมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณวิจิตรบุญสูงนะคะประธานกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรมที่มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทางรายการในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ
ค
่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ได้ความรู้เยอะค่ะถ้าเราเข้าใจนะคะหลักสี่อย่างที่ทางเมื่อสักครู่นี้คุณวิจิตรได้เล่าให้ฟังนะคะในการทำนาเนี่ยนะคะโดย1แค่ทำกินก่อน2ทำพันนะคะจะต้องมี3ทำแล้วแบ่งปัน4ค่อยทำขายนะคะเท่านี้ล่ะค่ะหลักง่ายๆนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียงได้แล้วนะคะใครสนใจติดตามนะคะหรือว่าจะติดต่อไปขอเรียนรู้นะคะกันได้นะคะใครสนใจเดี๋ยวจะให้เบอร์ทิ้งไว้นะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร